Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Šiandien laidos dalyvis, nuolatinis dalyvis Vytautas Juškus, buvęs Šiaulių miesto meras. Sveiki, Vytautai.
Labą dieną.
Taip, užsivedęs esu čia, dar prieš laidą mes diskutavom, šneikėjom ir aš taip sakiau.
Tai gerai.
Na, man tie rinkimai kažkokie, tai aš nežinau. Eisiu balsuoti, žinoma, bet noris man tiem kandidatam paimt gerą bizūną ir taip po 10 rykščių, bent jau kiekvienam. Čia aš taip sakau. Noriu, Vytautai, pradėti ne nuo didžiosios politikos, bet nuo mažosios. Ir ką aš turiu galvoj, visai neseniai aptikau tokį straipsnį čia Lietuvos žiniasklaidoj ir paskui pasidomėjau, kas ten vyksta toj Vokietijoje. Ir kalbu aš apie mini saulės elektrines, kurias Vokietija dabar masiškai vokiečiai statosi dažnai savo balkonuose netgi. Tai yra tokie saulės modeliai, tai ne visai tokie kaip ant stogų dedami dabar pas mus.
Taip.
Ne? Tai va tokia mini saulės elektrinė pasirodo. Leidimų nereikia dažniausiai. Nu ten, jeigu daugiabutis turi su daugiabučio suderinti. Ir užtenka pasikabinti balkono išoriai, nusitempti laidą iki rozetės, įkišti, kištukas.
Žinoma, tas, pranešti reikia.
Pranešti reikia, kad taip. Mielas elektros tiekėjau, aš įsigijau tokią, vokiečiai dabar tokią tvarką turi, kad aš įsigijau, bet leidimo nereikia iš jų. Ir tau gamina elektros energiją balkone, ten pakabintas tas saulės modulis.
Kaip dar ten yra reikalavimas skaičiukam.
Skaitikliam elektros, taip. Kad negalėtų suktis atgal,
jo.
Nes jeigu tas modulis tavo balkone pagamins daugiau elektros, jis patenka į bendrą tinklą, tai jau turėtų skaitliukas suktis atgal tau, bet ne. Ir Vokietijai, na, patenka tavo problemas, kad nesunaudoji, reiškia.
Taip.
Tai va, tokia idėja ir mane labai sudomino ir aš pasidomėjau, kas ten vyksta Vokietijoje, Vokietijos žiniasklaidą paskaičiau. Nu, įdomus dalykai, valdžia remia tos modulius gyventojus. Taip nuo 200 eurų iki 750 eurų priklausomai nuo žemės. Nu, Vokietijai yra žemės, ne apskritis, bet žemės.
Taip, taip. Tai,
jūs, aš jums pasiunčiau informaciją, jūs skaitat, ar ne? Kokia jūsų nuomonė? Yra pliusų, yra minusų, iš kart sakau.
Aš atidžiai labai peržiūrėjau tą visą informaciją, mane asmeniškai aš iš karto pabandžiau prisitaikyti, o sau. Ar aš galėčiau tą padaryti. Ir manau, kad manęs asmeniškai nelabai sudomino, nes aš panaudoju elektro žymiai daugiau ir tai vienas dalykas, o kitas dalykas atsiperkamumas. Tai vėlgi čia priklauso, žinoma, ir nuo pačios kainos. Tuo metiniai, kokia bus elektros.
Kuo elektra brangesnė, tuo tas modulis, mini saulės elektrinė atsipirks greičiau.
Bet šiaip dabar tuose straipsniuose minima, kad apie 7-7,5 metų atsiperkamumas. Kai, va, sakysim, tie moduliai, kurie dabar šiuo metu yra statomi ant stogo.
O tie rimtieji.
Jie rimti tie moduliai, tai atsiperkamumas jau nukrito iki 5 metų. Tai aš labai suabejočiau, jeigu reikėtų man dabar statyti, kurį geriau statyti.
Nu, bet čia vat su tais, kur dabar pas mus Lietuvoj, ant stogų dažniausiai jie būna.
Taip.
Tai ten yra vargas, pirmiausia, tai kainuos žymiai brangiau, antra, kol tau pastatys, tu dar kryžiaus kelius turėsi praeiti.
Be abejo.
Ir neaišku, kiek ten už tą elektros pasaugojimą paskui iš tavęs lups šitie visi igničiai. Ir taip. Kiti tie monopolininkai. O čia paprasta, nusipirkai ten pat žmogus, ten netgi rašoma instrukcijoje, kad iš principo pat žmogus gali įsirengti tokią mini elektrinę. Aš irgi pasiskaičiavau, kiek mano būstui. Na, aš paskaičiau, kad tai nėra galingos elektrinės tos taip. Mini. Ten, nu, aš paskaičiau 10% elektros metinės jis man sugeneruotų. Atsiperkamumas, aišku, priklauso nuo elektros kainos. Bet viskas paprasta, Vytautai, aš ištraukiu iš rozetės, nusikabinu tą modelį ir nusivežu, pavyzdžiui, kokia ten sodyba. Tu gali įvežiotis.
Tas tiesa, mobilusis yra, turi tam tikrų privalumų, turi ir pliusų, ir minusų. Kaip aš minėjau, man asmeniškai, mano name jau būtų...
Ne, tai nebūtų. Ten jie negarantuoja, ten yra ribotas galingumas, ten iki 600 vatų, bendra gale tų modulių, va tokių balkoninių, gali būti. Juos galima kur nori, ant sienos kabinti, ant stogo, balkone, ten, nu, žodžiu.
Taip, taip.
Paprastas įrengimas Lietuvoje tik populiarė. Tai va, tai aš dėl ko taip kalbu, kad technologijos žengia į priekį ir jeigu dar valstybė remia valdžia, o Vokietijoje būtent taip vyksta, vien pernai aš skaičiau 50 tūkstančių būstų įsirengęs šitas mini, bet tai toks bumas prasidėjo. Dabar jų netgi trūksta, parduotuvėse jų nebeliko Vokietijoje, nes visi perka ir statosi, paprasta.
Taip.
Juolab, jeigu tau pusę kainos ten valdžia kompensuoja, tiesiogiai į rankas, kodėl ne?
Nu, be abejo, sakau, vėlgi priklauso nuo to, kiek tu elektros naudoji, jeigu nėra toks didelis poreikis, tai aišku, kad apsimoka galbūt, bet atsiperkamumo atžvilgiu mane šiek tiek šokiravo.
Nu, bet tai pusę kainos apmoka, tai tas atsiperkamumas.
Nu, suprantama, tau, taip.
Trumpėjo jau.
Taip.
Tai va, vis tiek tu sutaupai, aš sakau, pavyzdžiui, aš sutaupyčiau apie 10% elektros.
Taip.
Na, ta prasme, tai žalia aplinka, va čia idėja Šiauliam yra. Bet Šiaulių kandidatam nelabai tas įdomu yra. Och, sakiau, rykštę paimsiu. Dėl ko aš tą sakau, technologijos eina į priekį ir skaičiu apie vieną Kauno rajone. Šeima nusipirko sklypą. Nori atsivesti elektrą, tai jie iš pradžių suskaičiavo 11 tūkstančių eurų, paskui tie sako, nu, biški galę sumažinkit, tai tada suskaičiavo 20 tūkstančių. Kad atsivestų, reiškia,
taip.
Ten 100 metrų ar 200 metrų kabelio nuo stulpo. Tai tas žmogus pasipiktino ir įsigijo už 5 tūkstančius eurų saulės jėgainę, nu, su akumuliatoriais. Ir jis dabar, sako, aš ir nebenoriu priklausyti nuo šito elektros tiekėjo, aš savarankiškai gaminsiuos elektrą. Na, aišku, Lietuvoje tos saulės, ar ne, Vytautai? Tai va, čia yra didelis trūkumas.
Taip.
Nes tie moduliai turi stovėti saulės atokaitoj, taip sakant, nu, prieš saulę. Jeigu tos saulės 5 valandas, kaip sausio mėnesį, kad buvo, ar ne, per mėnesį, tai... Ir elektros
nedaug pagamins. Tiek ir elektros te pasigaminsi.
Bet užtat paprastai įsijungiai kaip lygintuvą ir tavo elektra jau gaminasi. Va. Taip kad reikia turėti, aš ką noriu pasakyti, reikia turėti alternatyvą va, galvoje. Gal kodėl ne?
Alternatyvą visuomet reikia turėti.
Nu, taip, ta prasme, išeitis vis tiek yra kažkokia.
Pas mane namuose netgi apšildymo 3 yra...
Nu va. Tai jeigu tas neveikia, kitas
taip,
veikia.
Taip.
Tai va, toks pasiūlymas, aš manau, kad tai įsigalios ir Lietuvoje, jeigu Lietuvoje valdžia neužgniauž šitų dalykų, o Vokietijai jau jie išsikovojo gyventojai ir tas teises, ir ten sakau, nusipirkai, pasistatėjai, įkišai į elektros tinklą ir tavo elektra gaminasi, jeigu saulė šviečia.
Taip.
Na viskas. O dabar po pertraukos... apie tas metinės šią savaitę, kurios sukanka, apie karą. Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Aš Arūnas Limantas, čia politika su ženklu S ir Vytautas Juškus studijoje, buvęs Šiaulių miesto meras. Vytautai, na vis tiek, metai laiko karas vyksta ir kokios jūsų išvalgos būtų, kokie paskutiniai pastebėjimai, nes ir Amerikos prezidentas lankėsi Kijeve, Varšuvoje. Na, įvykių yra daug. Putino kalba ir šiandien, ir šiuo metu vat, Maskvoje ten vyksta renginiai, masiniai, nu, žodžiu, įvykiai įvykius veja.
Įvykiai pakankamai įdomus, tarp kitko. Ką tik įvyko Müncheno saugumo konferencija. Ten labai ryškiai atsispindi Kinijos politinio veikėjo atsakingo užsienio politiką Van Denbino jis buvęs užsienio reikalų ministras, susitikimas su JAV užsienio reikalų sekretoriumi Antonu Blinkenu. Jų santykiai jau senokai nėra geri, asmeniniai jų, tarp jų dviejų. Ir aiškiai rezultatas to pokalbio buvo visiškai nevaisingas. Visiškai nevaisingas. Po to pokalbio Wang Wenbin iš Müncheno tiesiai išvažiavo į Maskvą. Maskvoje susitiko su Patrušėvu ir aptarė tolimesnius veiksmus. Ir čia visiškai skirtingai traktuoja rusai, kad čia mes draugaujam, kad čia kiniečiai bendrai su mumis, o kiniečiai pareiškia nieko panašaus. Ir čia jau nebe pirmą kartą tą rusai daro. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas – kalba Putino ir kalba Baideno. Putinas kalba apie valandą 45 minutės ir pradeda nuo eilinių nesąmonių, kurias jisai kalbėdavo ir anksčiau. Kad karą pradėjo čia...
kad Ukraina užpuolė rusus.
Ukraina užpuolė rusus, kad čia dabar karas su NATO ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aišku, ten matyt Rusijos tamsiajai publikai gal ir tiko tas jo pasisakymas, bet žmonėms, kurie išprusė, aišku, kad ten kalba žmogus nesąmonės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, to jo kalboj vienintelis nauja mintis buvo išsakyta tarp amerikiečių ir rusų yra pasirašyta 2000 metais sutartis dėl nebandymo atominių
branduolinių
atominių galvučių. Tai jisai pareiškia, kad neišeina iš to sutarties, bet sustabdo dabar ir pabandė visiškai pabandė vieną iš tokių bandymą atlikti ir nesėkmingai, tarp kitko.
Kas nutiko? Rusija šovė raketą kažkokia ypatinga, ar ne?
Jo, jo.
Ir ten įvyko? Avarija? Kas?
Nekomentuoja. Niekur nekomentuoja, bet tai, kad nesėkminga. Tai ir ten toj pačioj vėlgi sutartį buvo aptarta ir apribota galvučių skaičius. Na, galvučių skaičius, jeigu neklystų, 1450 berods buvo kiekvienai valstybei, kad nedaugiau negalima buvo turėti. Na, jo, 1550 galvučių. Tai o šiuo metu amerikiečiai turi 1538, o Rusija 1648. Tai čia plius minus tas
tai
daugiau mažiau. Tai čia
jau esminio skirtumo nėra.
Absoliučiai.
Čia, manau, kad užtenka ir 20 tų galvučių, kiekvienam turėti jau ir čia
be
pasaulio
be
pabaiga.
Be abejo. Ir kas dar mat įdomu, tai kad Blinkeno kalbos Rusijos užsienio reikalų ministerija išsikvietė Amerikos užsienio reikalų ambasadorių Maskvoj ir pareikalavo, kad visą tą techniką, kurią pateikėt Ukrainai, atsiimkit atgal. Tai kas nors tą darys, marazmą kažkokį neša. Ir iš Rusijos nieko daugiau negali išgirsti, tik nesąmonės.
Aš, Vytautai, suprantu, kad tas karas greitai nesibaigs, ar aš teisingai galvoju.
Aš manau...
Sprendžiant iš to, kas vyksta, tai čia...
Jeigu, grubiai pasakysiu, jeigu nudvės tas parazitas, tai gali tada ir greitai baigtis. Bet dabar nepanašu. Jis dar pakankamai gyvybingas, jeigu tai nėra klounas jo.
Kitas dalykas, aš akivaizdu, kad tas karas sekinantis, jis kainuoja ne tik gyvybių, bet ir materialinių išteklių, finansinių. Ir viena pusė mobilizuojasi, vakarai jie irgi jau kalba apie karo pramonės gaivinimą, didinimą tų apimčių ir taip toliau, tiek Europos Sąjungoje, tiek Amerikoje.
Rusai irgi akivaizdu tą daro, Rusija. Ir Rusija labai didelės viltis daro, ar aš neklystu, kad Kinija vis tiek jiem padės.
Aš manau, kad jie taip traktuoja, jie taip mums teigia, tačiau kiniečiai visai kitaip kalba. Ir reikia, va dabar manau, kad gali būti netgi šią savaitę išgirsim Kinijos prezidento kalbą, kur aiškiai jisai, bent aš taip galvoju, pasisakys už karo nutraukimą. Ir kiniečiai nesivelia į tą konkrečiai, kad padėti jiem ginklais ir panašiai, nes kiniečiam yra labai nenaudinga. Jie nutrūktų, tokiu atveju nutrūktų prekybą tiek su Amerika, kur daugiausia vyksta prekybiniai mainai, ir Europa. Tai jiem to nereikia.
Bet Kinijai norisi ir tų Rusijos išteklių gamtos.
Be abejo, kad norisi to, iš tikrųjų taip, norisi tų išteklių, bet jie gana kažkaip taip laviruoja gana atsargiai.
Na, pratęsim pokalbį po pertraukos. Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S ir su Vytautu mes kalbam šiuo metu, kalbam apie tą karo metinės.
Kariaujam.
Kariaujam. Vytautai, yra toks paprastas, žmonės klausia, nu, jau nusibodo apie tą karą girdėti, kodėl nėra svarbesnių dalykų. O aš sakau, tai yra svarbu juk tas karas, nes tai yra ne tik, kad ten žūna žmonės, bet tai kainuoja visoms valstybėm. Lietuvai taip pat.
Taip, tai yra labai nepaprasta. Tai yra, dabar kariauja, sakysim, Ukraina su Rusija. Ir jeigu būtų įvykęs tas planas, kurį Putinas buvo numatęs, kad jis per 4-5 dienas sutvarko Ukrainą, būtumėm kariavę jau mes, ir tai jau būtų pasaulinis karas, kadangi mes NATO valstybė. Tai tą reikia suprasti. Tą reikia suprasti. Ir jokių būdų negalima ignoruoti ar nepadėti Ukrainai. Ir
taip galų gale tie karai visi išbalansuoja, na, visas prekybos grandinės, ten tos žinoma, kaino šokinėje, kaip nori, žinoma. Kai kas milijardinius pelnus užsidirba, kai kas kursta.
Taip.
Tai matom ir Lietuvoj. Aš nieko nenoriu visko suversti karui. Čia labai populiaru Lietuvoj, kad infliacija prasidėjo tada ir energetika pradėjo brangti, kai karas prasidėjo, kas yra nesąmonė. Gerokai anksčiau prasidėjo ta infliacijos banga. Tas karas tik paspartino ir dar suteikė daugiau galimybių kai kam, taip sakant, užsidirbti. Gerai, tęsiam tą karą. Nu,
man užkliuvo viena detalė. Ukrainiečiai yra pareiškę taip, kadangi jie dabar ir paskutiniu metu, kada ir buvo, sakysim, Zelenskis gruodžio mėnesį nuvažiavęs į Vašingtoną, neatsitiktinai gruodžio mėnesį jie buvo susitarę su Blinkenu, kad atvažiuotų jisai į Vašingtoną ir kalbėtų prieš mūsiškai parlamentą, o ten prieš atstovų rūmų atstovus. Kadangi keitėsi jau po rinkimų, perėmė respublikonai. Pas respublikonus yra keletą žmonių, trumpistų kažkaip taip nevadinu, kurie
žmonių
visiškai nusiteikė priešingai. Ir tai Bidenas, matyt, su savo komanda skubino, kad kol dar tebedirba jo komanda, kad galima būtų patvirtinti paramą Ukrainai. Ir tą padarė.
Na, Vytautai, apsakysiu tą paramą.
Ir dar atsiprašau, ir dabar, va dabar, dabartiniu metu, vėl, kai Bidenas čia atvažiavo, vėl patvirtino, kad dar už milijardą duos karinės technikos progresyvios, kuri galės šaudyti žymiai toliau negu dabar. Tai ukrainiečiai pareiškė. Rusai dabar į mūsų miestą, tai mes jiem atgal duosim. Bet tik tai ne skirtingai nuo rusų. Rusai į civilinius objektus, o ukrainiečiai pareiškia, mes daužysim jų karinius objektus.
Nu, vat, aš ir sakau, ir ta, jūs matot kažkokių tai variantų dėl galimybės pasirašyti taikos susitarimą kažką? Aš nematau asmenį.
Sunkiai aš įsivaizduoju, nes Putinas jau irgi jaučia ir nori tos taikos, kad būtų pasirašyta, ir jis jau ieško...
Taip niekada nepasakys.
Ir jis ieško būdų, kaip tą padaryti, bet jis nori, kad va ta dalis Ukrainos rytinė priklausytų Rusijai. Nu, niekada ukrainiečiai netiduos. Tai čia yra nesąmonė. Ir už tai jokios sutarties net negali būti. Ir visi palaiko, tiek vakarų šalys ir NATO šalys, visi palaiko, kad sutartis galima tik tokia, kad tenkintų ukrainiečių sąlygas.
Na va čia Lietuvoj, nu, šiek tiek į Lietuvą grįžtam čia, nes viskas irgi susiję, aš apie tą akciją radarom padarom, aš nenoriu kalbėti, tiek to, nu, kas...
Nu, prisidėjau ir aš tarp.
Nu, tai va, tai padarėt akciją radarom, padarom. Tai dabar naujausia apklausa tokia čia buvo užsakyta Lietuvoj, tai daugiau kaip pusė Lietuvos gyventojų, nu, vos vos daugiau kaip pusė, jaučiasi saugus. Taip. Čia kalbam apie Rusijos grėsmę, karą ir taip toliau. Na, bet pusė nesijaučia saugus.
Ypatingai vyresnio amžiaus žmonės. Saugus jaučiasi tie, kurie nu, atatinkamo išsilavinimo ir turi atatinkamą atlyginimą. Nesaugus jaučiasi...
Patenka ir socialiniai dalykai.
Taip, nesaugus jaučiasi daugiau žmonės pensinio amžiaus ir kurių pensijos yra žemos.
Jeigu socialiai nesaugus, tai žmogui ir ta Rusijos grėsmė taip, tokia didesnė. Taip, noriu taip. Tą pasakyti. O jūs saugiai jaučiatės, Vytau?
Aš jaučiuosi saugiai, nematau problemų.
Aš
žinau, problemų.
Kad kažkaip, o aš pasakysiu paprastai, vieną dieną man atrodo, kad aš saugiai jaučiuosi, o kitą dieną kažkodėl pagalvoju, kad au velniai žino, kaip čia gali būti.
Nu, matai, mūsų amžiaus skirtumas yra, todėl, o aš jaučiuosi, kad, na, ateis, nu, bus vienaip ar bus kitaip.
Jūs dar medžioklinį šautuvą turit.
Ne vieną, ir ne vieną.
Ir todėl aš taip jau pusiau jokauju. Bet
taip.
Tos apklausos čia įvairios daromas ir kaip ten vertina tą karą Lietuvos piliečiai, na sunku pasakyti, bet vienas toks, vat, prie Lietuvos, kaip sakiau, Vytautas Landsbergis, profesorius, ne, čia jis paskutiniu metu tiek tai pareiškimų tieškia tokių, kad nu ojojoj, už vienus atsiprašinėja, už kitus neva atsiprašinėja. Vienas iš tų pareiškimų buvo, kad Lietuva turėtų būti pirmoji, kuri siunčia savo karinį dalinį į Ukrainos frontą. Jis tai buvo pasakyta žodžiu, tai pasirodė informacija portalas ir paskui staigiai dingo. Kaip manot, kaip čia? Kaip vertinat pirmiausia tokį pasiūlymą, kad siūsti savo oficialią kariuomenė, nu, dalį kažkokią nedidelę.
Visų pirma, mano užsirėžia, kaip pasako profesorius. Jis jokio mokslinio darbo nėra parašęs, nei apsigynęs, nei parašęs. Jam suteikė centro komitetas.
Gal mes nežinom.
Ir jisai joks ne profesorius yra, vienas dalykas. Kitas dalykas, apie tą, ką jis čia pradeda, anksčiau kažkaip aš nepastebėjau, kai jis klėdėtų, bet dabar aš kaip klėdėsiais negaliu pavadinti.
Nu, čia gal ir Vytautui Landsbergiui, kaip man, aš vieną dieną saugus, o kitą jau nelabai. Tai
nu, ko gero.
Jis irgi gal taip normalu yra, Vytautui.
Nu, žinoma, žmogiška.
Jūs ir, vat, Vytautai, jūs gimėt vasario 16. Pataikė
tikras
dieną.
Lietuvaitis.
Nu, tikras. Pertrauka, Vytautas Juškus šiandien politikoje su ženklu S.
Politika su ženklu S. Faktai. Įžvalgos ir komentarai.
Aš Arūnas Limantas, laida suaugusiems, o laidos šiandien svečias Vytautas Juškus. Vytautai, na, prieš pertrauką, sakėm, profesorius Vytautas Landsbergis, buvo išreiškęs neseniai tokia mintį, kad Lietuva turėtų rodyti pavyzdį visiems ir pirmoji pasiūsti savo kažkokį karinį dalinį, nu, reguliarios mūsų armijos kariuomenės, na, dalinį į frontą. Kaip jūs vertinat? Siūsti mums, nesiūsti, gal siūsti?
Mes visų pirma esam NATO šalis ir įsišokti su šitokiu...
Čia saviveiklas neturi būti.
Su šitokia saviveikla tai būtų absoliutus marazmas. Tai jau profesorius matyti truputėlį nu, nebe į tą pusę dairosi. Jau, jau matyt, kad pradeda žmogus nebesuvokti, ką šneka. Nes jeigu, nes jeigu mes įsikišam, prasideda tarp NATO ir Ukrainos, ir Rusijos jau karas. Nes mes esam NATO valstybė. Tai negalima vienam atskirai šitokių dalykų
noriu
daryti.
Noriu pasakyti, kad iš principo ir teoriškai, ir praktiškai be NATO sprendimo mes to daryti
negalim. Žinoma, kad negalim. Žinoma.
Arba mes jau čia pradedam visiškai savarankišką taip, politiką, taip. Ne, ko mes nedarėm ir turėtumėm nedaryti ir tikiuos taip, nedarysim. Taip. Oi, Vytautai, nu dar yra įdomių dalykų. Va, Aušrinė Armonaitė, mano mylimiausia ministrė, jeigu Lietuvoje būtų vienintelė moteris, aš sakyčiau, mano mylimiausia ministrė. Bet Lietuvoje yra labai daug moterų, protingų ir gražių, ir veiklių, ir darbščių. Tai šita Aušrinė Armonaitė pareiškia, kad laikas pradėti atstatinėti Ukrainą, nelaukiant karo pabaigos.
Nu, atstatykim, kad iš naujo sudaužytų ir, ir vis bus amžinas per automobilis. Jo.
Amžinas biznes.
Taip.
Man va, nu, aš taip galvoju, mes vis tiek kažkaip tai, nu, aš nesu nei astronautas, nei kosmonautas, kažkaip žemė vaikštau ir taip aš galvoju, tai kaip, pirmiausia, kaip tu statysi, kol raketos dar skraido ten virš.
Nu, tai nu. Mane tai nestebina, žinoma, jaunos ministrės gal ir gerai, bet patirties nėra. Už tai ir nusišneka eilinį kartą.
Bet norisi kalbėti, matyt,
nu, tai,
labai.
Nu, be abejo, kad norisi. Norisi sužibėti. Nes... Ir dažnai, ir labai dažnai tai būna, kad, vat, sako, matai, va, čia jau ir, ir Landsbergis, vat, naujos kartos vyriausybė. Taip, naujos kartos. Bet juos reikia prižiūrėti, jiem reikia patarti, kad tokių nesąmonių nekalbėtų net.
Nauja karta ne, nereiškia nauja kokybė.
Taip.
Ta norėt pasakyti.
Taip, taip.
Žodžiu, nereiktų Lietuvai jau pradėti atstatinėti.
Aišku, kad nereikia
Ukrainos,
kol kas.
Ar ne? Nes...
Mes padedam ir taip. Dabar, vat, sakysim, elektros pastatį, kur buvo sudaužyta, matėm, išsiuntė per Klaipėdą į laivą ir išsiuntė į Ukrainą. Tai transformatorinė didžiulė. Tai mes ir taip jau padedam, kur kad jau tikrai gyvybiškai reikia tam, kad atstatyti elektros energiją. Na ir dabar vėlgi skaičiau vakar ar kada čia, kad jau tarsi elektra atstatyta didžiojoje daly Ukrainos.
Na, kai Bidenas lankėsi Kijeve, nu, tai pasižiūrėjus, va taip, nu, galvotum, kad taikos metas, žmonės vaikšto Kijeve, ar ne, nu, nieko nesimato, kol, tu ne, kol tau neparodo tų subombarduotų miestų, susprogdintų visų. Ir kai pagalvoji, tai net ir Lvovas, Lvivas, kaip sako, tai ir šitas yra pakankamai apgadintas. Vakarų
Lvovo mieste aš esu buvęs ne vieną kartą ir du kartus mokinausi ten. Nepaprastai gražus miestas, vakarietiškas miestas. Na ir, ir nepaprastai gaila, kad vat, nežiūri jie daužo ir, 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 ir be jokio, be jokios, be jokių skrupulų. Tai taigi, istorinis miestas. O rusam vienodai rodo. Jie, jiems svarbu, kad daugiau įnesti panikos, kad žmonės bijotų ir taip toliau. Tai čia vertinimas vienareikšmės.
Na ir baigiant laidą, man vis tiek norisi jūsų tų įžvalgų dėl tos galimybės nu, baigti tą karą. Vienaip ar kitaip, aš nežinau. Nes dabar susidaro toks įspūdis, kad tiek Rusija, na jinai nori problemas visas išspręsti mūšio lauke, tai yra fronte ar ne. Nu, ne, ne, man nepanašu, kad rusai atsitrauks ar traukės. Tiek ir Ukraina remiama vakarų valstybių.
Na. Ar tu atkreipiai dėmesį, vėlgi toj pačioj Müncheno konferencijoje prezidento, Prancūzijos prezidento pasisakymą?
Aš visada atkreipiu, nes tai, pas mus labai kad, didelė reakcija būna Lietuvoje.
Jo, kadangi jis pas, kaip ten jis įsireiškė, kad aš noriu, kad Ukraina laimėtų, bet Rusija nu, nebūtų, kaip ten jis dabar pasakė, nebeprisimenu.
Sutriuškinta ar kažką.
Jo, jo, jo. Tai ir pas mus iš karto čia didžiulė reakcija ir taip toliau. O aš supratau visai kitaip. Jisai turėjo, man bent atrodo, gal aš ir klystu, bet man atrodo, kai jis turėjo minį, kad Ukraina laimėtų, bet nepradėtų karą konkrečiai Rusijos teritorijoje.
Nu, aš irgi taip supratau.
Aš taip supratau jo tą pasakymą.
Ir aš manau, kad vakaruose didžioji dalis lyderių valstybių būtent taip supranta.
Taip, taip, taip.
Ne, nu čia,
tada... o pas mus čia prasidėjo, čia
va, nu, va, mato, jūs turit, čia, Vytautai, atsakymą, aš dabar ten Miunchene buvo susitikimai į Vokietijoje. Kaip ten mūsų politikai va, taip nuvyksta, dar prieš dvi savaitės, vos ne visą mėnesį mes Vokietiją taršiam, maišiam su žemėm, kokia Vokietija bloga yra. Savo sąjungininkę maišiam. Man vis tiek išlieka paslaptis, kodėl Lietuvos politikai kai kurie taip elgiasi ir kai kuri žiniasklaida.
Man tai toks įspūdis, kad neaišku, kam jie dirba tie politikai, kurie šitai elgiasi.
Bet klausimas toks buvo, koks buvo tikslas?
O prezidentas, mūsų prezidentas, manau, atstovauja labai puikiai visuose tose konferencijose ir aš džiaugiuosi, kad mes turime tokį rimtą ir gerą prezidentą.
Nu, žinokit, mano nuomenė šiek tiek skiriasi.
Suprantama,
ne tik tavo. Aš nesakau, kad tai yra blogas prezidentas, bet aš manau, kad jis galėtų ir privalėtų užimti kur kas aiškesnę politiką ne tik užsienio reikalos, bet ir vidaus. O viduje, kas čia darosi, tai vaja, vaja.
Nu, aš manau, kad prasidės, va, dešimtoje prasidės sesija. Dabar išleido Davidonytė su Pancerovų knygą, nu tai dabar pamatysi, kaip užsikabins politikai ir prasidės
čia visokios... Neturiu laiko perskaityti šitos knygos.
Tai kad nėra, dar jos negali perskaityti.
Aš jau įsigijau.
O?
Man ją padovanojo.
Nu, gaila, kad man niekas nepadovanojo.
Nu, vat aš kai perskaitysiu jums, Vytautai.
Kai perskaitysi, duok man tada.
Vat nerandu laiko laisvo ramiai atsisėsti, paskaityti, bet aš manau, per kelias dienas aš to laiko rasiu, ten, nu ir taip toliau. Vytautas Juškus šiandien buvo politikoje su ženklu. Ačiū, Vytautai.
Prašom.
Aš Arūnas Limantas, kaip visada atsisveikindamas su jumis klausytojais, sakau. Ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Aišku, neužmirškim, kad ir patys mes savo galim padėti. Iki.
Iki.